Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцот Торе, со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте за уште едно издание на SBS на Македонски и сречни Божикни празници на сите вас кои ги прославувате на овие датуми, односно католичкиот Божик. Денеска 26. декември 2024. со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за содржините во наредниот час, по прегледот на вестите од земјава и странство, ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде председателката Гордана Силјановска-Давкова од собраниската говорница во незиното прво обраќање пред пратениците упати пораки за обединување на власта и опозицијата за одбрана на државните интереси. Од другите теми се осврнуваме на правото на мирен протест и зошто станува се потешко да се биде демонстрант по бројните закони во земјава во врска со тоа право за кое што експертите стравуваат дека полека се уништува. Ќе слушаме како новите антипротестни мерки на викториската влада, насочени кон спречување на антисемитизмот, се вклупуваат во оваа поширока акција за спречување на можноста за мирно протестирање. Следуваат вестите со колешката Ана Аврамовска.
Денешниот билтен. Опасните услови за пожар може да погодат повеќе држави додека југоисточниот дел на Австралија се подготвува за топлотен бран на Боксинг Дей. Русија и Австралија ги истражуваат извештаите дека руските сили може би фатиле австралиски државјанин Оскар Дженкинс, кој наводно се борел со украинските сили во регионот на Донбас. Луѓето ширум земјата се собраа за да го прослават Божиќ, искористувајќи го до максимум одличното време. Опасните услови за пожар може да погодат повеќе држави додека југоисточниот дел на Австралија се подготвува за топлотен бран на Боксинг Дей. Штетни ветрови и екстремна опасност од пожар се предвидуваат за денес со топло суво време што ќе ги зафати Викторија, југозападниот дел на Нов Јужен Велс и источна Јужна Австралија. Температурите ќе се искачат до високите 30 и 40 степени низ Викторија и во внатрешноста на Австралија, при што се очекува во Брдсвил во централниот западен Квинсленд температурата да достигне дури до 47 степени Целзиусови. Според главниот прогнозер од Бирото за метеорологија Дин Нарамуре, ветровите со брзина од 100 км на час може да соборат дрвја, да ги оштетат електричните водови и да предизвикаат мали прекини во спроводот на електричната енергија.
Damaging winds and extreme fire dangers to impact parts of South Australia and Victoria over the next 48 hours. And we can see a severe weather warning is already current for damaging winds for large parts of Western Victoria, Southwest New South Wales and much of Eastern South Australia. This does include the Grampians where those ongoing fires are. That means we could see winds gusting of 90 to 100 kilometres an hour tomorrow. That's enough to bring down trees and power lines, cause some minor power outages, but also create dangerous conditions for our ongoing fires through the Grampians.
Луѓето ширум земјата се собраа за да го прослават Божиќ, искористувајќи го до максимум одличното време. Во Нов Јужен Велс, илјадници луѓе излегоа на култната плажа Бондај, уживајќи во капање пред божичниот оброк. Во меѓувреме, предходно во текот на денот, стотици луѓе присуствуваа на годишната утринска миса во катедралата Света Марија, предводена од бискупот Ентони Фишер. И низ градот, стотици луѓе погодени од бездомништво се собраа на бесплатниот оброк на годишната божична забава во Уейсайд капелата. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минис, им се заблагодари на сите оние кои работат на денот, вклучително и железничките работници, пружајќи маслинова гранка кон индустријата по неодамнешните спорови.
Might be nurses, they might be doctors in our hospitals, they may well be in our railways, who work right through Christmas Day, spending time away from their family. We really appreciate it. The state couldn't operate without you. And as a result of that, the rest of us get to spend time with our families. It's a massive sacrifice. It's really living up to the true traditions of public service in the state. So a big thank you from all of us who don't have to work on Christmas Day.
Москва ги истражува извештаите дека руските сили може би го фатиле австралискиот државјанин Оскар Дженкинс, кој наводно се борел со украинските сили во регионот на Донбас. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова рече дека австралиските дипломати разговарале со Москва по оваа прашање.
I can confirm that the Australian side has indeed contacted us on this issue. And the information about the detention and the detained Australian citizen is currently being verified. We are monitoring this situation together with the competent authorities. In this regard, I would like to emphasize what happened. If this information is confirmed, then, of course, Canberra is to blame for all of this, because they condone Australian mercenaries who fight on the side of the Kyiv regime.
На почетокот на 2022 година, Австралиското Министерство за надворешни работи и трговија издаде советување за патување во кое ги повика австралиците да не патуваат во Украина и ги истакна правните ризици од учество во конфликтот. Австралиската сојузна полиција исто така предупреди дека австралиците кои се впуштаат во странски конфликти може да се соочат со кривично гонење според австралискиот закон. Анализата на Newspol сугерира дека Викторија би можела да се приклучи на Нов Јужен Велс како клучно бојно поле на предстојните сојузни избори. Двопартиската поддршка на лабористите во Викторија падна на исто ниво со коалицијата. Незините првични гласови паднаа на 30%, додека на коалицијата се зголемија на 39%. Одобрувањето на раководството на господин Албанезе во Викторија исто така падна од 46% на 41%. На национално ниво, лабористите го губат терен од меѓу 35 и 49 годишниците кои се соочени со високите каматни стапки и притисоци врз трошоците за живот. Квинсленд останува нестабилен, при што двете партии ја губат поддршката, иако лабористите покажуваат мали придобивки во Западна Австралија. Опозицијскиот лидер Питер Датон во својата божична порока ги истакна економските проблеми на нацијата.
All Australians will celebrate getting through another tough year. With everything costing more, many Australians had to make do with much less. The struggle was acute for so many Australians. And it will be a hard Christmas for many. I salute our charity workers, our food banks, and those feeding the poor and homeless, who, although overstretched, are always outstanding in what they do.
Спасувачите ја напуштија надежта дека ќе пронајдат живо 15 годишно момче, откако на Бадник Бран го однесе од карпите на плажата Северна Авока. Тинејџерот исчезна околу 14 часот и 40 минути на централниот брег на Нов Јужен Велс. И покрај големите напори за пребарување на Божиќ во кој учествуваа полицијата, спасувачи и спасувачки од хеликоптер Westpac, тој не беше пронајден. Полицијата на Нов Јужен Велс објави дека операцијата е префрлена во фаза на опоравување од 6 часот утринава, при што ресурсите се намалени врз основа на стручни совети. Момчето било едно од тројца тинеџери кои Бран ги зафатил во морето. Останатите двајца успеале да се фрлат назад на карпите и да ги алармираат службите. Полицискиот инспектор Бен Кембел изрази сочувство за семејството на исчезнатиот тинеџер.
It's a very tragic incident. I feel for the family at this time of year. It's just a timely reminder about how dangerous the rocks can be around the ocean. And how everyone has to be really careful about what's going on around there.
За семејствата на 26 австралици кои ги загубија животите во цунамито на Boxing Day од 2004 година, овој ден е болен подсетник на незамисливи загуби. Предизвикан од земјотрес со јачина од 9,1 степен под Индискиот океан во близина на Индонезија, цунамито однесе речиси 250.000 животи, што го прави најсмртоносното цунами во историјата. Земјотресот ја тресеше земјината кора 8 минути, испуштајќи катастрофални бранови. Околу 230.000 луѓе загинаа во 14 земји во југоисточна и јужна Азија, како и во источна и јужна Африка. Речиси 2 милиони останаа без покрив на главата, а најголемото уништување го претрпеа Индонезија, Тајланд, Индија и Шри-Ланка. Цунамито резултираше со поголема свес кај луѓето во Индонезија, вели Фазли, кој е началник за подготвеност во Агенцијата за управување со катастрофи.
School communities are already aware of vital information about earthquakes and tsunami. Hopefully, if a tsunami occurs at any time and anywhere, they already have the knowledge. The biggest hope is that there will be minimal casualties when the next disaster occurs.
Брисел е македонската стратешка дестинација, а евроинтеграцијскиот пат, полесно и побрзо, ќе се изоди ако по него се чекори со консензуален став на власта и опозицијата за одбрана на националниот идентитет и справување со ендемската корупција. Ова е главната порака од годишното обраќање на македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова пред пратениците. Председателката рече дека членството во Европската Унија е врвен приоритет за земјата и оти Брисел е стратешка цел, но дека ни треба заслужена евалуација на постигнатото. Таа рече дека е важно да се изгради консензус меѓу политичките чинители во земјава за националните интереси. Во односот на бугарското вето, председателката смета дека успееле да го сменат наративот на Европската Унија кон Македонија и се почесто се зборува за дебилатерализација на проширувањето, односно против едностраните блокади кои немаат врска со критериумите и реформите. Хамас и Израел се обвинуваат еден друг за неуспехот да се постигне договор за прекин на огнот и покрај напредокот во неодамнешните разговори. Хамас тврди дека Израел поставил нови услови, додека израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху ја обвини групата дека се враќа на веќе постигнатите разбирања. Маджед бин Мохамед Алансари, портпарол на Министерството за надворешни работи на Катар, вели дека преговорите продолжуваат во Катар, но нема јасен крај на видикот. И од најновата курсна листа за денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,62 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,74 македонски денари, а пак 1 евро за 61,06 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 27 степени, Аделаид врнежливо 23 степени, во Мелбурн облачно 22 степени, во Хобарт врнежливо 19 степени, во Камбера можни врнежи од дожд, температура до 30 степени, во Сиднеј врнежливо со можности за бура и температура до 37 степени, во Брисбен сончево максимална температура до 33 степени, во Дарвин врнежливо со можност за бура и максимална температура до 34 степени, во Алис Спрингс провремено облачно и температура до 33 степени.
Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 26 декември со колешката Ана Аврамовска. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Обединување на власта и опозицијата за одбрана на државните интереси, предупредување за опасноста од билатеризација на преговарачкиот процес, како исправување со ендемската корупција, се дел од клучните пореки што ги упати македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова од Собраниската говорница во незиното прво обраќање пред пратениците. А од позитивни до негативни оценки доби говорот на председателката Давкова во зависност дали доаѓаат од владеачкиот или опозицијскиот кампус. На пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче упати повик до другите политички лидери за создавање државна стратегија преку наднационална платформа за обединување, а со една цел да се понудат конкретни планови за еднината. И Стојко Стојков од ОМО Илинден Пирин во интервју за ТВ24 вели, цитат, «Бугарија мора да одлучи дали ќе ги почитува или ќе продолжи да ги крши одлуките на Страсбур». Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Милчо Јовановски.
Брисел е македонската стратешка дестинација, а евроинтеграцијскиот пат полесно и побрзо ќе се изоди, ако по него се чекори со консензуален став на власта и опозицијата за одбрана на националниот идентитет и исправување со ендемската корупција. Ова е главната порака од годишното обраќање на македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова пред пратениците. Председателката рече дека членството во ЕУ е врвен приоритет за земјата и оти Брисел е стратешка цел, но дека ни треба заслужена евалуација на постигнатото. Таа рече дека е важно да се изгради консензус меѓу политичките чинители во земјава за националните интереси. Во однос на бугарското вето, председателката смета дека успеале да го сменат наративот на ЕУ кон Македонија и се почесто се зборува за дебилатерализација на проширувањето, односно против едностраните блокади кои немаат врска со критериумите и реформите.
ЕУ е реална или потенцијална жртва на едногласноста во несоодветните случаи и ситуации заради топење и губење на кредибилитетот. Сепак, за мене, најголема жртва се вредностите и принципите на ЕУ, без кои таа не е или не се перцепира како супериорна, вредностно втемелена заедница или, како велиме ние, полити.
Председателката Силјановска-Давкова рече дека е навредена од бугарските барања за уставни измени. Смета дека тие се спротивни на европските критериуми, но како решение го повтори предлогот за уставни измени со одложено важење. На тој начин би добила и Бугарија, која би го добила бараното, но и Македонија, која ќе ги отклучи интеграциите.
Ако 16 пати во 16 извештај Европскиот парламент и Европската комисија рекле да за нас, а Европскиот совет рекол не, во прашање не е нашата неспособност. Туку се работи за ЕУ демократски дефицит. Ако во 15 извештај не бил нотиран никаков проблем со малцинство, а одеднаш во 16-тиот се појавил проблемот со малцинството, проблемот е проблематичен.
Околу ставот за уставни измени, председателката Силјановска од собраниската говорница рече:
со креативно интерпретирање на преговарачката рамка, какво што чуфи од партии и од пратеници од овој состав, односно заклучоците, сметаме дека единственото можно решение би било она за уставни амандмани со одложно дејство, утврдени во уставниот закон за спроведување на амандманите, што веќе неколку пати сме го примениле. Во спротивно, ризикуваме да се соочиме со нови и нови барања и услови под закана на вето.
Во своето првогодишно обраќање пред пратениците, председателката Силјановска-Давкова зборуваше и за правото и правната држава, борбата против корупцијата, ја пофали армијата и зборуваше за потребата од поголема застапеност на жените во безбедносните структури. По едночасовниот говор на председателката, пратениците од власта ги поздравија пораките за координирана надворешна политика, национално единство и за интегративните прашања, како и за демократскиот дефицит на Европската унија. Опозицијските партии сметаа дека кај Силјановска-Давкова недостасува лидерство, дека не понудила визија за иднината, не ги осудила погрешните кадровски избори и скратените постапки и дека говорела како сенка на премиерот Христијан Мицковски. Пратеникот Оливер Спасовски од СДСМ на прес рече:
за да имаме единство, треба да имаме диалог. За да имаме диалог, некој ќе треба да повика и да не организира на диалог. Ние како СДСМ и коалиција сме подготвени да разговараме за сите прашања.
Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН е пред новинарите со став:
аргументирана критика на принципот на билатерализација на евроинтеграциите. Го делиме мислењето дека билатерализацијата на евроинтеграциите не е корисен метод ниту за Европската унија, ниту за земите кандидати за членки во ЕУ, бидејќи наместо да се мерат стандардите и постигнувањата согласно копенхашките критериуми, се доведуваме во ситуација да мериме емоции, историски настани или политички недоразбирања.
Елми Азири од Европскиот фронт на прес кажа:
она не даде ни една насока, односно не даде ни една шанса во насока на реализирање на уставните измени во нашата држава, кои се предуслов за започнување на преговорите со Европската унија. А дури во незин одговор, она повеќе се повеќе направи осврт кон потребата за реформи внатре во Европската унија, што мислам дека не е нејзина задача, не е нејзина улога.
Бобан Карапелски од партијата Знам пред новинарите истакна.
Се надеваме дека нејзиниот говор оди и на линија на нашите предходни заложби и пред известен период Националната платформа за македонско национално единство и Црвените линии што ние ја предложивме, та е всушностна линија на постигнување натрешен обществен консензус или на обществен договор.
На пресогласи и Левица, преку пратеникот Амар Мецинович.
Се чини дека председателката е потполно втурната во сенка на извршната власт и мора да се искоментира дека таа ни својот професионален ангажман по својата кариера има докажано дека е врвен професор, беше добар пратеник, но сега е сведена на функција на министер за култура во сенката на Христијан Мицковски.
6 месеци по изборите, опозицијскиот лидер Венко Филипче на прес повика на заедничка надпартиска државна стратегија, која, како што вели, ќе го гарантира развој на државата на долг рок. Планот е сите партии да договорат заеднички правет во кој ќе се движи државата и политики кои нема да се менуваат со секоја промена на власта.
Но СДСМ никогаш не била и нема да биде неконструктивна опозиција. Затоа, еве, јас давам реална понуда, а не таква лажна за подел. Ги повикувам да создадеме заедно државна стратегија и платформа која ќе биде надпартиска, наднационална и надетничка. Да создадеме заедничка платформа во која сите партии ќе имаат свој придонес и никој нема да ја поседува. Од денес нудам формирање на тимови од сите парламентарни партии кои ќе работат на ваквата платформа, да ги дефинираме стратешките цели во сите области.
Филипте ги обвини Дуи дека крираат меѓуетнички тензии и ја осуди нивната стратегија. Коалицијата со интегративците ја прогласи за завршена.
Стратегијата на Дуи за подигање на етнички тензии ние остро ја осудуваме. Оваа стратегија на Дуи, впрочем, најмногу одговара на ВМРО-ДПМН и на нивните сателити во власт. Наводниот конфликт е всушност љубовна кавга која ни ја сервираат како перманентна дестабилизација. Јан премиерот и мегафоните упорно се обидуваат да одржат во живот пропагандната мантра СДСМ Дуи. Може слободно да прогласа дека таа веќе не постои.
Првиот опозиционер Филипче констатираше дека за половина година паднал животниот стандард, обвини дека институциите забрзано се партизираат, а најавените чистки во правосудството оцени дека не водат кон режим. Даде поддршка во борба против криминалот и корупцијата, но повика на непристрасни постапки и пресумпција на невиност. Потрошени се изговорите за непочитување на правата на македонците. Официјална Софија е пред раскрсница, конечно да ги спроведе пресудите од Страсбур или отпорено да ги крши одлуките, порача за ТВ24 Стојко Стојков во дома Илин Денпирин. За време на промоцијата на делото, многу имените други во ману. Тојков вели дека за Комитетот на министри на Советот на Европа, аргументите на Софија се неприфатливи, а најави и голем бран на нови пресуди. Поред Тојков, може би политичката сцена во Софија е нестабилна, но затоа позицијата кон македонското малцинство е константна, рече тој за ТВ24.
И се обидуваме во Европа, бараме канали. Те што правеше, за жал, Република Бугарија во изминатите децени беше да ноги изговори зошто нема да ги почитува правата на македонците во Бугарија, зошто ќе ги негира. И тие изговори се свршија, се потрошија. Во Комитетот на министри веќе тие во своите извеште и констатации тоа јасно го кажува дека ова се неприфатливи аргументи и затоа сега Република Бугарија е во тешка дилема или да започне да ги применува пресудите на судот во Страсбург или да започне отворено да ги крши одлуките на Комитетот на министрите.
Поред Тојков, Бугарија од 2016-та е ставена под силен мониторинг и била принудена да прави разни маневри да избегне казни. Комитетот на министри на Советот на Европа пак побара од Бугарија до крајот на декември да даде извештај за чекорите што ќе ги преземе во врска со пресудите на Европскиот суд за човекови права.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни малку подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму исто така ќе најдете и избор прилози, интервјуи и други содржини на разни теми, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, политика, музика и слично. Ја следите програмата на SBS на македонски денеска 26. декември, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуелна тема. Да се биде демонстрант кој го почитува законот во Австралија, станува се потешко од година во година, а експертите стравуваат дека ова демократско право полека се нарушува. Во текот на изминатите две децении, во сојузниот, како и во државните и територијските парламенти, беа воведени најмалку 49 закони кои влијаат на протестите. Па како новите антипротестни мерки на викториската влада, насочени кон спречување на антисемитизмот, се вклопуваат во оваа поширока акција за спречување на можноста за мирно протестирање? Повеќе во следниот прилог на Сем Довер за SBS News, што го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
We need to be very, very, very critical about this. Protest is the purest expression of democracy in many ways with voting, because protest is democracy in action. And any politician who does not like democracy in action, as long as it is peaceful, then maybe we should really question their motivations.
Цитат, треба да бидеме многу, многу, многу критични во врска со ова. Протестот е најчистиот израз на демократијата на многу начини, особено во врска со гласањето, бидејќи протестот е демократија на дело. И за секој политичар кој не сака демократијата на дело, се додека таа е мирна, ќе треба да ги доведеме во прашање нивните мотивации. Затворен цитат. Изјави Дејвид Махија Каналес, виш адвокат во Правниот центар за човекови права. Правото на протест е основен столб на демократијата на Австралија од модерниот почеток на земјата. Ни го даде 8-часовниот работен ден. Правото на жената да гласа, правата на домородна тапија и брачната еднаквост, што се само неколку достигнувања. Но од година во година, австралиските влади и државните и федералните воведоа закони за ограничување на правата на демонстрантите. И сега, бидејќи митинзите како овие станаа редовна тема во австралиското општество во текот на минатава година, правните експерти велат дека во тек се нови мерки. Од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година загинаа речиси 1200 луѓе, разорниот израелски напад врз Газа, кој Меѓународниот суд на правдата го смета за веродостоен геноцид, уби над 45.000 палестинци, а голем дел од територијата го претвори во урнатини. Серијата неделни собири што се одржуваат низ целата земја во знак на солидарност со палестинскиот народ стана најголемото антивоено движење во Австралија од војната во Ирак и значителен трн во окото на политичарите.
It makes me feel helpless. I mean, because I really want to do something, but this is the only thing that we can do, and donation, like raising our voice, trying to deliver our voice, we're hoping that we can make a change.
Но покрај ова движење и дебатата во парламентот, низ целата земја е забележано и засилување на вандализам, насилство и фанатизам насочени кон еврејските и муслиманските австралици. Еден од најшокантните примери се случи пред само неколку недели со огнената бомба на синагогата Адас Израел во Мелбурн на 6 декември, што сега се истражува како веројатен терористички инцидент. Надвор од нападот, премиерката на Викторија, Джасинта Алан, предложи голем број мерки против протестите, тврдејќи дека антисемитизмот и омразата цветат во пропалестинското движење.
Antisemitism is a cancer and we must leave no stone unturned to fight the evil of antisemitism, to fight the evil of this racism. It would be wrong for me to say that everyone who's attending these protests is anti-Semitic. There's no one saying that. But we know some are and we know some are showing that. We also know that hate and antisemitism are thriving in these environments.
Новите предлози од владата на Викторија вклучуваат забрана за употреба на маски за лице на протести, забрана на знамења на групи наведени како терористички организации од австралиската влада и забрана за употреба на лепило и уреди за заклучување на протестите. Охад Козмински извршен член на Еврејскиот совет на Австралија. Вели дека тој не верува оти ваквите мерки би направиле нешто за да ги спречат антисемитските инциденти, како што е нападот со огнени бомби. Според Козмински, владата одговори со закони кои го ограничуваат демократското право на протести, што наликува на лукавство, наместо да се осуди и одговори со закони кои веќе постојат, вели тој.
The striking move from the state government is to respond to a really disgusting, really scary attack on the Adas Sarol Shul, on the synagogue, to look at that event and to respond with laws curtailing the democratic right to protest. So there's clearly a bit of sleight of hand, it seems to me, whereby something that should be condemned, that we have laws to fight against, there are laws against hate speech, there are laws against fire bombing and the destruction of property. We don't need additional laws to fight that.
Амал Насер, организатор на палестинската акциона група, вели дека нападот на синагогата во Мелбурн бил ужасно расистички потек и немало никаква врска со протестното движење.
The attack of a synagogue is an abhorrent and a racist act that should be condemned and has been widely condemned. However, there has been no police investigation or conclusion which suggests that it has anything to do with the protest movement. So what I see is this is a very disproportionate law and order response which seeks to curtail on civil liberties. So the government can seem like they're doing something, but the reality is if we really want to be stopping these racist attacks, we need to be taking anti-racist action.
Многумина во еврејската заедница се исто така загрижени дека владата на Викторија ги поврзува сите евреи со државата на Израел, која беше обвинета за бројни воени злостуства во незините неодамнешни напади врз Газа, Либан, Сирија и Јемен. Проблемот со тоа е што ги поврзува еврејскиот идентитет, религија и етничка припадност со државата на Израел. Мешаница која е крајно опасна, вели Насер, и додава дека протестите на кои тој присуствувал не ја прават таа мешаница.
One of the problems with that is that it conflates Jewish identity and Jewish religion, Jewish ethnicity with the state of Israel. That conflation is extremely dangerous, and laws such as this applied to the Palestinian solidarity protests would entrench that conflation again in a really dangerous way. And I would say that in these protests that I have attended do not make that conflation.
Предложените мерки вклучуваат и забрана за протести надвор од местата за богослужба. Но господинот Козмински вели дека верските институции не можат да бидат имуни на јавните протести. Без оглед на нивната деноминација или нивната вера, тие се легитимни места на протести, вели тој. Дејвид Махија Каналес од Правниот центар за човекови права вели дека овој строг пристап од владата на Викторија се вклопува во поширок контекст на владите широм Австралија, кои ги сузбиваат правата на демонстрантите. Тој вели во последните 20 години имало над 45 различни закони против протести кои биле воведени низ Австралија. Викторија, всушност, имаше доста добро минато искуство поради Викториската повелба за човекови права. Меѓутоа, со најавите на премиерот, сега гледаме дека Викторија го следи примерот на Нов Јужен Велс, Јужна Австралија и Квинсленд во некои аспекти, обидувајќи се да побрза да ги спроведе овие навистина строги закони против протести. Каналес вели доколку премиерот мисли дека криминализирањето на мирниот протест ќе го поправи антисемитизмот и другите форми на расизам, тогаш таа е во заблуда. Ова нема да го стори тоа, изјави Каналес.
Religious institutions, irrespective of their denomination or their faith, are legitimate sites of protest. We saw that perhaps most strikingly in the protests that took place in response to revelations about institutional, historic and contemporary sexual abuse of young people, of children.
Нов Јужен Велс ги воведе најантипротестните закони во земјата. Додека Јужна Австралија во моментов има најстроги финансиски казни до 50.000 долари за обични протести. Господинот Махија Каналес вели дека нема ништо ново во тоа што владата се обидува да им отежне на граѓаните јавно да демонстрираат. Се случува кога некој сака да даде предизвик на власта, вели тој. Квинсленд ги забрани сите протести на улиците во 70-тите. Храбрите жени сафражет бараа петиции за да добијат глас за жените. Тие се соочија со сериозна репресија на ист начин како што демонстрантите за климата и животната средина се под репресија денес. Климатските активисти беа примерна цел на законите против протестите во последниве години се до кризата на Блискиот Исток. Една неодамнешна студија од истражувачи на Универзитетот во Бристол во Обединетото Кралство покажа дека Австралија е светски лидер кога станува збор за апсења на еколошките демонстранти. Нивните наоди покажуваат дека стапката на апсења во Австралија била повисока од сите други измерени земји. На повеќе од 20% од протестите имало апсења, што е три пати повеќе од глобалниот просек од 6,3%. Едно од оние активисти кои се нашле себе си уапсени во неколку наврати е 58-годишната Лиз Кона, активистка за климата и вонреден професор по историја на Универзитетот Латроб. За неа климатскиот активизам започна со загубата на домот на незината сестра во пожарите на Black Saturday.
Climate activism for me started around the very personal rupture of my sister's house being lost in the Black Saturday fires, and that lent an urgency to something that I've been watching pretty closely anyway. And when the talks at Doha collapsed, I debolted myself to the members' gate outside Victorian Parliament for a single-person protest, which was completely ignored, and I got cut off the gate by rescue and search and rescue or whatever. That triggered me looking for a more effective way of using spectacle.
По тој настан, таа ги здружи силите со други климатски активисти за да ги основа The Climate Guardian Angels во 2013 година, група од околу 100 активисти кои се обидуа да привлечат поголемо медиумско внимание за климатската криза. Незината група беше позната по некои прилично високопрофилни протести, вклучително и обид да се блокираат делегатите да влезат на конференцијата на G20 во Бризбен во 2014 година, како и водење протестен марш на состанокот на COP21 во Париз во 2015. Таа се сеќава на еден друг момент во 2016 година, кога беше уапсена поради протести против пристаништето за јаглен во Ньюкасл.
So I was carried off the rail lines that carry the coal trains to the port of Newcastle. I took a troop of angels and we lay across the railway tracks with 66 other people. Actually, we were part of what became the new E66, and so I was arrested. We all were. I was carried off and my wrist bent backwards. It took a couple of years to regain strength in my wrist. It was completely unnecessary too, because I was hardly resisting. I was limp. I was hardly resisting arrest.
Госпоѓата Кона вели дека и е чудно што владата на Викторија сега се обидува да ги забрани материјалите како лепилото и уредите за заклучување во обид да се бори против антисемитизмот, бидејќи тие се добро познати по тоа што првенствено се користени од климатските активисти за да ја таргетираат инфраструктурата на компаниите за фосилни горива.
I see them as more associated with protest that goes directly for that corporate infrastructure. So I think that's pretty interesting that we have a Labor state government bringing in laws that targets the very kind of protest techniques that are much more about targeting corporate infrastructure than about public disruption.
Професорот Лук Макнамара, член на Факултетот за право и правда на Универзитетот на Нов Јужен Велс, вели дека секој од овие 50 чудни закони за ограничување на протестите, како што се мерките предложени во Викторија, може да изгледа прифатливо, но со текот на времето тие се акумулираат.
Individual instances of restrictions on protests might in and of themselves seem, from one particular point of view, acceptable, necessary, tolerable. But when you put them all together and ask the question, what is happening to the shape and resilience of the right to protest in Australia? And I do think it's being chipped away.
Макнамара вели ова значи дека станува се поризично австралиците да се вклучат во вековната демократска традиција на јавни протести. Станува се потешко да се биде мирен демонстрант кој го почитува законот, вели тој, правилата продолжуваат да се менуваат и владите продолжуваат да ги прецртуваат линиите на таков начин што ги става предходно дозволените протестни активности на незаконската страна на линијата, вели Макнамара.
It's becoming increasingly difficult to be a law-abiding peaceful protester. What I mean by that is the rules keep shifting and governments continue to redraw the lines in such a way that places protest activity of the past, recognized as maybe disruptive, but lawful and acceptable and to be tolerated, increasingly those sorts of behaviors are being put on the unlawful side of the line.
Иако иднината на правото на протест може да изгледа мрачна, адвокатот Дейвид Махија Каналес вели дека има промени што би можеле да се направат за да се обезбеди тоа право во иднина. Едно од овие решенија е во воспоставување на национален акт за човекови права, кој го зацврстува правото на протест со закон. Но пред се, тој ја нагласува потребата за култура на човекови права, каде што секојдневните австралици ќе разберат дека имаат мојк да застанат и да бараат одговорност од политичките институции кога ги прекршуваат овие права.
Your ability to maintain and affirm and have your human rights protected should not depend as to what, on what postcode you live in. And at the moment, only people in Victoria, Queensland and the ACT can lay claim to having a Human Rights Act. So we do need a Human Rights Act, but above that, we also need to make sure that we hold our politicians and our parliaments to account when they do not protect our human rights, whether it's for their own political expediency or because they want to appear to be solving a problem that maybe requires a very different solution.
SBS News побара изјава за нивните предложени мерки во врска со протестите до владата на Викторија, но тие не беа во можност да одговорат пред крајниот рок. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Од зимските пазари во Европа до сончевите плажи во Австралија, Божик е прослава што ги надминува границите, спојувајќи ги верата, семејството и веселбата. Сепак, уште еднаш, Божикниот дух е засенет од тековните конфликти во Газа и Украина. Six white boomers, snow white boomers, racing Santa Claus through the blazing sun. Six white boomers, snow white boomers, on his Australian run. Божик, сезона на блескави светла, безгранична радост и грижливо чувани традиции се расплетени с целиот свет во блескава таписерија на култури. Од зимските пазари во Европа со звуците на божикните песни до плажите во Австралија облеани со сончеви зраци, тоа е прослава што ги надминува границите. Доминус вобиску. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi Domine. Во Ватикан, папата Франциско ја започна светата година 2025 во вторникот со прославата што се очекува да привлече 32 милиони посетители во Рим. Папата од својата инвалидска количка тропна на светата врата на базиликата Свети Петар, која што се отвори додека звонеат звона. Тој влезе додека хорот ја пееше бадниковата миса. Семејство од пет континенти го следеа на светата врата, под будното око на швајцарски гардисти и кардинали во златни одежди. Меѓу верниците беше Джон Фарел, 25-годишник од сојузната држава во САД, Пенсилванија.
When I seen the doors open, it was amazing. Like I flew over here, I got here today just to see this and I want to walk through the holy doors. It was amazing. I got like chills down my spine. Took my breath away. I was like, oh, it was pretty cool. Pope Francis, I feel like he's a down-to-earth guy. He's a really good guy. I really like him.
2025 година е од особено значење бидејќи е јубилејна година. Во католичката црква тоа е посебно време на благодат, молитва и обновување, обележано со аџилак, простување и духовно размислување. Се одржува на секои 25 години или за одредени прилики. Се карактеризира со отворање на светите двери во големите базилики, симболизирајќи го патот до спасението и настани кои промовираат вера и единство. Во Газа, која е под опсада веќе втора година, каде што се убиени повеќе од 45.000 палестинци, никаде не се гледа, ниту се чувствува божикната радост. Латинскиот патриарх Пиер Батиста Пицабала е католички свештеник на највисока позиција во светата земја. На бадник застана над зидот Байт Лахам, зидот на подолба во Витлеем, поздравувајќи ги луѓето на плоштот од Мангер и барајќи од нив да го примат. Војната е страшна со сите последици од поделеноста, а ние сме на местото каде што поделбите се многу очигледни и од структурен аспект, рече тој. И додаде дека сепак е можно да се поминат и тешките и големи зидови, ако се сака, порачувајќи им на луѓето да не губат надеж.
The war is terrible with all the consequences of division. We are in the place where divisions are very evident also from the structure point of view. To go through, the meaning is that it's possible, even where there are enormous and difficult walls, it's possible to trespass them if we want. We want, especially for this Christmas, we want to tell to our people not to lose hope.
Патриархот Пицавала ја одржа службата по враќањето од Газа, која што ја опиша како зона на катастрофа, но исто така им пренесе порака на надеж на христијаните на западниот брег.
I just arrived yesterday from Gaza. I saw everything destroyed, poverty, a disaster. But I also saw life. They don't give up. So you also, we don't give up.
Кардиналот го изрази својот гнев и тага поради огромното уништување, но исто така изрази надеж дека може да има по-конструктивен диалог меѓу христијаните, евреите и муслиманите. А украинскиот преседател Володомир Зеленски, вовлечен во војна со Русија сега во трета година, вели дека украинците, како и палестинците, не можат целосно да го почувствуваат Божикниот дух.
Сегодня дуже, дуже особливий вечер, свят вечер.
Tonight is a very special evening, Christmas Eve, and this is our third Christmas during a time of war. Our great Ukrainian family cannot fully celebrate it the way we would like to, the way it should be celebrated. For the second time, we celebrate Christmas on the same date as one big family, one country. For the second time in modern history, Christmas unites all Ukrainians. Today we are side by side.
Плечо-плеч.
Во меѓувреме, буквално поблиску до небесниот свод, овој Божик се седум астронаути рамо до рамо на Меѓународната вселенска станица. Астронаутите на НАСА, Сунита Уилјамс, Дон Петит, Ник Хейк и Бери Уилмор, споделија празнични честитки и добри желби со оние на Земјата. Господица Уилјамс и господин Уилмор, што првично требаше да бидат во осумдневна мисија, која започнува на 5 јуни, се блокирани во Вселената откако НАСА ја испрати капсулата Starliner на Боинг во септември назад, празна поради технички проблеми. Господица Уилјамс, не можејќи да биде лично со своето семејство, го прослави Божик со своето вселенско семејство.
Welcome to the International Space Station as we get ready for the Christmas holidays. It's a great time of year up here. We get to spend it with all of our family up on the International Space Station. There's seven of us up here, and so we're going to get to enjoy company together. And one of the best things that I like about Christmas is the preparation and just getting ready, the anticipation, everybody getting together and preparing stuff and just getting ready for the holiday.
НАСА потврди дека враќањето на господица Уилјамс и господин Уилмор е одложено до крајот на март или април во очекување на лансирањето на оние кои ќе ги заменат. И со овој прилог на Есам Ал Галиб за SBS News се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски. Да подсетиме накусо за некои од настаните што го одбележа изминатово деноноќие. Луѓето ширум земјава се собраа да го прослават Божик, искористувајќи го до максимум убавото време. Русија и Австралија ги истражуваат извештаите дека австралиски државјанин е фатен како се бори за Украина. Предупредувања за опасност од пожари и силни ветришта што може да предизвикаат штета за Викторија, Јужна Австралија и Нов Јужен Велс. И македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова од собраниската говорница во незиното прво обраќање пред пратениците упати пораки за обединување на власта и опозицијата за одбрана на државните интереси. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервју на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата и каде што можете, доколку сакате, да оставите и ваш коментар под тие содржини. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.